οφείλουμε, αγαπητοί μου, ευγνωμοσύνη εις τον Απόστολον του Χριστού Θωμάν, διότι χάρη εις μια του φυσική δυσπιστία η Θεία Πρόνοια επεφύλαξε μία επιπλέον μαρτυρία βαρύνουσα υπέρ της πραγματικής Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό δεν είναι χωρίς σημασία, διότι όσες περισσότερες μαρτυρίες έχουμε δια την Ανάσταση του Χριστού, τόσο περισσότερον κατοχυρούται το γεγονός της Αναστάσεως και συνεπώς η πίστη ότι είναι ο ενανθρωπίσας Θεός και ότι ακολουθεί και η δική μας Ανάσταση παμέγιστον και πελώριον γεγονός. Ωστόσο, ο Απόστολος και μαθητής του Κυρίου Θωμάς υπέπιπτε εις δύο βασικά λάθη, αλλά ευλογημένα λάθη, αλλά ευλογημένη, όπως λέγεται, και καλή απιστία από την Ιερή μας Σημειογραφία. Βεβαίως, λάθη ευλογημένα, διότι έγιναν η αφορμή να δοθεί η εξήγηση εις το γεγονός της Αναστάσεως και η μαρτυρία, αλλά όμως λάθη τα οποία δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται από τους πιστούς, στηριζόμενοι πλέον εις αυτήν την κατάσταση ή την κάποιαν πτώση του Θωμά. Καταρχάς, ο Απόστολος Θωμάς επίστευε ότι παν ότι υποπίπτει εις τας αισθήσεις είναι πραγματικόν. Είναι το πρώτο του λάθος. Είναι δε γνωστό ότι και εις αυτήν την φύση και εις αυτήν την επιστήμη η οποία εξετάζει τα φυσικά φαινόμενα είναι πλήθος παραδεκτών πραγμάτων τα οποία κατάμεσον τρόπον δεν υποπίπτουν εις τας αισθήσεις μας. Αυτή τη στιγμή εδώ ο χώρος είναι γεμάτος από μικροκύματα, θέλετε, φορείς πλήθος προγραμμάτων μουσικής και ομιλίας. Ακούτε τίποτα? Βλέπετε τίποτε? Δεν είναι παρά να έχουμε έναν δέκτη και θα τα αποκαλύψει όλα αυτά. Ένα ραδιόφωνο και θα τα αποκαλύψει όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εις τον χώρο αυτών. Και όμως οι αισθήσεις μας δεν αντιλαμβάνονται τίποτα. Είναι λοιπόν ένα πλήθος πράγματα τα οποία δεν υποπίπτουν εις τας αισθήσεις μας και όμως είναι μία πραγματικότης. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο λάθος του Θωμά. Πολύ παραπάνω υπερβατικές αλήθειες, πολύ παραπάνω το μεγάλο θέμα του Θεού. Είναι δυνατόν ποτέ να πω ότι πρέπει να υποπέσει εις τας αισθήσεις μου δια να δεχθώ ότι ο Θεός υπάρχει? Είναι ένα επιχείρημα των υλιστών, πάρα πολύ φτωχό και πολύ περιορισμένο, ακριβώς επειδή ήδη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ένα πλήθος πράγματα είναι δεκτά, είναι υπαρκτά, χωρίς να υποπίπτουν στις αισθήσεις μας, πολύ παραπάνω πνευματικά θέματα. Το επιχείρημα λοιπόν κυρίως των ηλιστών, ότι πού είναι ο Θεός, να τον δω, να τον πιάσω, είναι πολύ ανόητο. Το δεύτερο λάθος του Θωμά ήταν ότι έπεφτε εις μία λογική αντίφαση. Ήταν η εξής. Έλεγε, εάν δε βάλω το δάκτυλό μου, καταρχάς να τον είδω τον Κύριον, να είδω τους τύπους των ύλων, συνεπώς να χρησιμοποιήσω την αίσθηση της οράσεως, αλλά μπορεί να με γελάει όμως το μάτι, γι' αυτό θέλω να δοκιμάσω την πραγματικότητα αυτή με μία ακόμη αίσθησή μου, με την αφή μου. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές εκείνο που νομίζουμε ότι μας γελάει στο μάτι, η αφή έρχεται να μας δώσει την επιμαρτυρία. Και αν δεν βάλω το δάκτυλό μου εις τον τύπον των ύλων, δηλαδή εις την τρύπα των καρφιών, αν ήταν δυνατόν το δάκτυλό μου να περάσει μέσα από την τρύπα των καρφιών που του άνοιξαν στα χέρια και να πάω να ψηλαφίσω τον λογισμό εις την πλευρά του, αν είναι δυνατόν τώρα η γροθιά μου ολόκληρη να μπει μέσα εις εκείνη την πληγή που του άνοιξε η λόγχη, δεν θα πιστέψω. Πού είναι λοιπόν η λογική αντίφασης του ότι ζητούσε να πιστέψει, αφού θα διεπίστωνε με τα μάτια του και με την αφή του, με τις αισθήσεις του, το γεγονός. Μα όταν λέμε πίστης, εννοούμε ότι απουσιάζει η αίσθηση. Διότι όταν έχω την αίσθηση, τότε καταργείται η πίστη. Λέγω ότι τότε θα πιστεύσω εις τον Θεό όταν τον δω. Μα όταν τον δεις, τότε πια δεν υπάρχει η πίστη. Η πίστη έχει καταργηθεί. Δεν μπορείς να πεις ότι πιστεύω τώρα που είδα, διότι απλούστατα αυτή η πίστη δεν είναι πλέον πίστη, αλλά είναι μία γνώση η οποία πηγή της είχε τις αισθήσεις και όχι την πίστη. Λέγει μάλιστα ο Άγιος Θεόφιλος Αντιοχίας το εξής: αλλά απιστείς όταν έστε, τότε πιστεύσεις θέλων και μη θέλων, και η πίστη σου εις απιστίαν λογισθήσεται εάν μη νυν πιστεύσεις. Απιστείς λέγει, καλά. Αλλά όταν όμως θα γίνει αυτό το οποίο θέλεις, όταν έστε, τότε είτε θέλεις είτε δεν θέλεις θα πιστεύσεις. Συνεπώς αυτή σου η πίστη, αφού είναι εξαναγκαστική διότι ήρθε η γνώση, τότε θα λογαριαστεί για απιστία. Ένα σας πω αγαπητοί μου, ότι ένα και ένα κάνει δύο. Είναι θέμα πίστεως ή είναι θέμα γνώσεως? Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, θα παραδεχθείτε ότι ένα και ένα κάνει δύο. Συνεπώς είναι μία γνώση εξαναγκαστική. Μας εξαναγκάζει αυτή η ιδία, η λογική μας, με τις ίδιες μας τις αισθήσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε πιστεύω ότι ένα και ένα κάνει δύο. Εάν σας πω ότι μέσα εις την τσέπη μου έχω ένα κλειδί και αυτό το κλειδί δεν το βλέπω και σας ερωτώ, το πιστεύετε? Εάν μου πείτε δεν το πιστεύω εάν δεν το δω, μια συνηθισμένη θέση αυτή την οποία λέμε συνήθως, δεν το πιστεύω εάν δεν το δω. Εάν τώρα βγάλω από την τσέπη μου το κλειδί και σας το δείξω, αυτό πια δεν είναι πίστης. Κατηργήθη η πίστης. Διότι είτε θέλετε είτε δεν θέλετε, το αποδέχεστε διότι το βλέπετε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μία αντίφαση λογική. Εκείνος που λέγει ότι θέλω να δω για να πιστέψω, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για πίστη. Για ένα πιστεύω. Πιστεύω θα πει να μην το δω και να το αποδεχθώ. Αυτό θα πει ακριβώς πίστης. Σε αυτά αγαπητοί μου τα δύο λάθη έπεφτε ο Απόστολος Θωμάς. Αλλά ο Κύριος όμως, όταν ενεφανίστη ύστερα από 8 ημέρες από την ημέρα της Αναστάσεώς του και η το παρόν βεβαίως εις το υπερόν, όταν ο Θωμάς έλεγε αυτά, όχι μόνο ως πανταχού παρόν και με την ανθρωπίνη του τώρα φύση, διότι Είναι πανταχού παρόν ο Χριστός με την ανθρωπίνη του φύση, ένεκα της υποστατικής του ενώσεως μετά του Θείου Λόγου. Όμως ή το παρόν, και όταν ο Κύριος ήρχε το, δεν ήρχε το. Και όταν ο Κύριος εξυφανίζε το, δεν εξυφανίζε το. Ή το παρόν, αλλά εγένα το όρατος ή αόρατος, ή στα μάτια των μαθητών του, κατά το δοκούν, όποτε ήθελε. Ή το όμως πανταχού παρόν, όταν ο Κύριος επί παραδείγματι συναντάται εις το σπίτι των δύο προς Εμαούς, και εκεί εξαφανίζεται, και οι δύο μαθητές γυρίζουν στα Ιεροσόλυμα να αναγγείλουν στους υπολείπους ότι ανεστήθη ο Κύριος, και εκεί που ομιλούν ο Κύριος εστάθη ανάμεσά τους, ο Κύριος δεν διήνυσε την οδόν της επιστροφής όπως διήνυσαν οι δύο προς Εμαούς μαθητάς. Κατ' οικονομίαν διήνυσε την οδόν προς Εμαούς, με τους μαθητάς, διότι θα ήταν περίεργο πράγμα να δώσει ένα ανθρώπινο μέτρο και να μην δώσει ένα ανθρώπινο μέτρο και να πρέπει να μιλάει με δύο ανθρώπους οι οποίοι δεν έπρεπε να αντιληφθούν ποιος είναι. Έπρεπε να δώσει λοιπόν ένα ανθρώπινο μέτρο, και αυτό το ανθρώπινο μέτρο ήταν τον βλέπουν να περπατάει μαζί τους. Ο Κύριος όμως είναι πανταχού παρόν τώρα, μετά την Αναστασή του. Πρώτης Αναστάσεως του δεν είναι το πανταχού παρόν, διότι ως άνθρωπος, ως Θεός είναι το πανταχού παρόν. Μετά την Αναστασή του όμως είναι πανταχού παρόν. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, ο Κύριος είναι το παρόν, και είναι και ακόμη στο υπερόν εκεί, και ας μην υπάρχει σήμερα ούτε καν σαν ερείπιο, γιατί είναι παντού ο Κύριος, πάντοτε, εις τους αιώνας των αιώνων. Συνεπώς, ο Θωμάς ήταν μπροστά του. Όταν έλεγε εκείνους τους λόγους που τον χαρακτήριζαν ως πολύ απεσιόδοξον, είχε τόσο πληγωθεί ο Θωμάς από την απουσία του διδασκάλου, που το μυαλό του πια δεν χωρούσε τίποτα. Ήταν η μεγάλη του λύπη. Δεν ήταν ορθολογιστής ο Απόστολος Θωμάς, όπως θέλουν να τον κατηγορούν πολλοί. Δεν ήταν ορθολογιστής, αλλά πια το μυαλό του είχε κουραστεί από τα γεγονότα τα αλλεπάλληλα και με ταχύτητα συμβαινόμενα, και το μυαλό του πια έπαθε σύγχυση, δεν χωρούσε τίποτε άλλο πια. Είναι κάτι που το παθαίνουμε τόσο συχνά κι εμείς, όταν μέσα σε μια μέρα έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, σε βαθμό που κάποτε χάνομαι προς το βράδυ αν εκείνο το α ή β γεγονός συνέβη το πρωί ή συνέβη χθες ή προχθές, διότι έχουμε μία συμπίεση χρονική των γεγονότων που το μυαλό μας πια δεν χωρά. Για να τα καταλάβει θέλει να τα πλώσει. Αυτά τα πράγματα είχε πάθει μαζί με ανάλογη συναισθηματική συμπίεση, επειδή η γάπα των διδάσκαλών του ο Θωμάς. Αυτά όλα είχε πάθει ώστε παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε. Και τώρα ο Κύριος του λέγει: Θωμά, είπες, ή καλύτερα τι είπες το ξέρω, έλα, φέρε το δάκτυλό σου και βάλε το εις τον τύπον των ύλων μου, και φέρε το χέρι σου και βάλ το εις την πλευρά μου. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητοί μου, πως ένιωσε ο Θωμάς όταν είδε τον Κύριον μπροστά του? Πέφτει κάτω, γονατίζει και του λέγει: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Μία ομολογία που ξεπερνά την ομολογία του Ναθαναήλ όταν είπε εις τον Κύριον, μετά από την κλίση που του έκανε ο φίλος του ο Φίλιππος: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού, ο βασιλιάς του Ισραήλ». Ξεπερνά την ομολογία εκείνη του Ναθαναήλ. Γιατί? Διότι εδώ λέγει: ο Κύριος μου και ο Θεός μου. ομολογεί με δύο ονόματα την θεία φύση του Χριστού. Περιττό να ομολογεί την ανθρωπίνη, διότι τον έχει μπροστά του, τον οποίον θα ελέγαμε ψηλαφά. Εκείνο που ενδιέφερε θα ήταν η θεία φύση. Και δεν θα μπορούσε ποτέ ο Θωμάς να πει «ο Κύριός μου», το πρώτο όνομα του Θεού, «και ο Θεός μου», το δεύτερο όνομα. Ποτέ αυτό δεν θα μπορούσε να το πει εάν ο Θωμάς δεν είχε το Πνεύμα του Θεού. Γιατί κανείς δεν λέγει τον Ιησούν Κύριον ημί εν πνεύματι Αγίω. Η ομολογία λοιπόν του Θωμά είναι πελωρίας αξίας, πελωρίας. Και η περίπτωσή του για μας δεν είναι μόνο αξία, αξιοτάτη λόγου σαν δυσπιστία που εψηλάφισε τον Κύριον, αλλά είναι αξία λόγου και αξιοτάτη λόγου δια την ομολογία του ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος και ο Θεός. Αλλά εκείνο το «ο Κύριος μου», εκείνη η αντωνυμία ικτητική τροποντινά, ικτητική, σαν να ήθελε τώρα τον Ιησούν όχι διδάσκαλον και Κύριον και Θεόν των υπολείπων συμμαθητών του, αλλά μόνο δικών του. Δεν είπε «ο Κύριος μας και ο Θεός μας», αλλά είπε «ο Κύριος μου και ο Θεός μου», όπως τα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος. «Ο Κύριος μου». Ο Κύριος μας είπε να λέμε «Πάτερ ημών». Θα μπορούσαμε λοιπόν να λέγαμε «Κύριε μας». Αντιφάσκει? Όχι. Αλλά αυτό δείχνει ότι είναι τόσος και τέτοιος ο πόθος που δεν παραγνωρίζω την παρουσία των αδελφών, αλλά είναι όμως μεγάλος ο πόθος, μεγάλη η αγάπη που κάνω τον Χριστόν ολόκληρο δικό μου. Και το σπουδαίο είναι ότι ο Χριστός δύναται να είναι ολόκληρος για τον καθένα. Όπως όταν κοινωνούμε και παίρνουμε ή μεγάλο τεμάχιο ή μικρό τεμάχιο, παίρνουμε ολόκληρο τον Χριστόν. Και όπως ο καθένας που κάθεται κάτω από τον ήλιο, έχει τον ήλιο ολόκληρο δικό του. Μπορεί και ο πιο πέρα και ο πιο πέρα να λιάζεται. Για τον καθέναν ο ήλιος είναι ολόκληρος δικός του. Έτσι λοιπόν και για τον Θωμά ο Κύριος ήταν ολόκληρος δικός του. Και ο Κύριος του λέγει «μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Συγγνώμη, λέγει «ότι εώρακάς με πεπίστευκας». Επίστευσες, έχεις πιστεύσει, γιατί με έχεις δει. Μακάρι ευτυχισμένοι εκείνοι οι οποίοι δεν με είδαν, δεν με έχουν δει και έχουν πιστέψει. Βέβαια, εδώ οι ερμηνευτές εκείνο το μακάρι το ερμηνεύουν συγκριτικά, μακαριότεροι, ευτυχέστεροι. Όμως θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι εδώ υπάρχουν δύο βαθμίδες πίστεως. Εκείνοι οι οποίοι δεν επιζητούν, απλώς η αγάπη του Θεού το θέλει να τους δείξει κάτι, να φανεί κάτι, να έχουν κάτι στις αισθήσεις τους. Οι μαθητές δεν ζήτησαν για να πιστέψουν στην Ανάσταση, την Ανάσταση του Χριστού να τη δουν, διότι μην ξεχνάτε ότι ο Κύριος δεν εψηλαφήθη από τον Θωμάν, αν εψηλαφήθη, γιατί ίσως και τελικά να μην τον ψηλάφισε, αλλά τον ψηλάφισαν όλοι οι μαθητές. Εκείνη την ημέρα όχι, την πρώτη ημέρα. Διότι ο Κύριος τους είπε, αφού ακόμη απιστούσαν, όχι από ορθολογισμό, από τη χαρά τους. Βλέπετε, είναι αυτή η συμπίεση των συναισθημάτων που σας είπα. Έτσι απιστούν τον αυτόν από τη χαρά. Τους είπε, ελάτε να με ψηλαφίσετε, να με δείτε ότι το φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά. Και επειδή πάλι από τη χαρά δυσπιστούσαν, τους είπε, δώστε μου και να φάω. Βλέπετε λοιπόν ότι εψηλαφήθη ο Κύριος από όλους τους μαθητάς. Θα λέγαμε κάτι ακόμη, και από τους παρευρισκομένους εις το υπερόν. Διότι αν την ημέρα της Πεντηκοστής ήσαν 120 άνθρωποι, να λάβετε υπόψη ότι δεν ήσαν οι μαθητές μόνοι τους, τελείως μόνοι τους σε εκείνο το σπίτι. Ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Θέλετε μια απόδειξη? Εμμυροφόρες γυναίκες, οι οποίες ήσαν με τους Αποστόλους, πήγαινο ήρχοντο, ήσαν μέσα, έβγαιναν απ' έξω. Δηλαδή με άλλα λόγια, ήσαν και άλλοι άνθρωποι. Συνεπώς ο Κύριος εψηλαφήθη, επιστοποιήθη η Ανάστασή Του. Και αυτή δεν είναι μια εμπειρία των Αποστόλων, αλλά είναι μια εμπειρία της Εκκλησίας. Αυτό θέλει όμως ο Κύριος να το κάνει έτσι. Δεν το εζήτησαν. Συνεπώς έχουμε την πρώτη βαθμίδα πίστεως, που βλέπω κάτι και γεννιέται η πίστη μου. Δεν έχει αξία αυτό? Προηγουμένως δεν λέγαμε ότι καταργείται η πίστη όταν έχουμε την γνώση? Ναι, αλλά αγαπητοί μου, αλλά για φανταστείτε πόσο υπόλοιπο έμενε για πίστη. Είδαν τον Χριστό που ανεστήθη, αλλά ο Χριστός είπε ότι θα ξανάρθει στον κόσμο αυτόν και ότι θα είναι μαζί τους έως τις συντελείες του αιώνος. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, είναι η ιστορία ολόκληρη. Η ιστορία ολόκληρη που θα τελειώσει με τον ερχομό του Χριστού και που θα ανοίξει η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο που έπρεπε να πιστέψουν. Δεν ήταν λοιπόν το άπαν της πίστεως μόνο εις την όρασή του Αναστάντος Χριστού. Έμενε και άλλο περιεχόμενο, πολύ περιεχόμενο, που έπρεπε να πιστέψουν οι μαθητές. Συνεπώς δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει αξία αυτή η πίστη, διότι έχει παρεπόμενα. Αλλά ο Κύριος είπε, ευτυχέστεροι αυτοί που δεν με είδαν και έχουν πιστέψει. Είναι η δευτέρα βαθμίδα. Είμαστε όλοι εμείς μέσα στην ιστορία. Θα γράψει στους Κολασσαείς ο Απόστολος Παύλος, και εσείς που δεν είδατε τον Χριστόν, τον πιστέψατε και τον αγαπήσατε. Αυτό, αγαπητοί μου, είναι για όλους εμάς. Να πιστέψουμε και να αγαπήσουμε τον Χριστόν, έστω κι αν δεν είμεθα παρόντες εις την Ανάστασή Του τότε, την ιστορική Του Ανάσταση, κατά ιστορικό τρόπο στην εποχή Του. Ο Απόστολος Παύλος είδε τον ιστορικό Ιησούν, τον είδε προς Δαμασκόν. Αλλά είπα, είμαθα ευτυχέστεροι εμείς από τον Θωμά, το είπε ο Κύριος. Όλοι οι άλλοι είναι ευτυχέστεροι, συνεπώς και εμείς ευτυχέστεροι από τον Θωμά, που πιστεύουμε στον Χριστόν, τον οποίον δεν είδαμε. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, μόνο οι αισθήσεις μας είναι εκείνες οι οποίες μας πληροφορούν για κάτι. Το λέγαμε πιο μπροστά. Ο πιστός, γιατί μένει πιστός? Και γιατί οι μάρτυρες έδωσαν το αίμα τους? Είχαν την μαρτυρία του Χριστού. Είναι μια μαρτυρία η οποία περνά από τις αισθήσεις τις σωματικές, χωρίς να αφήσει χνάρια, και πάει και φτάνει στις αισθήσεις τις πνευματικές. Είπα σωματικές προηγουμένως, συγγνώμη, σωματικές. Και πάει στις πνευματικές αισθήσεις και εκεί αφήνει τα χνάρια, εκεί τυπώνεται. Είναι η πνευματική όραση, είναι η πνευματική ακοή, είναι η πνευματική αφή, είναι η πνευματική γεύση. Κατά των λόγων της Γραφής, γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Ελάτε να γευθείτε, γεύσαστε, γευθείτε. Ξέρετε ότι η γεύση είναι ακόμη μια πιο ισχυρή αίσθηση και από τα μάτια και από την αφή. Ελάτε να γευθείτε και να ειδείτε ότι ο Κύριος είναι Χριστός, αγαθός, ωραίος. Γιατί λέει γεύσαστε? Ποια είναι αυτή η γεύση? Θα πρέπει να πάω, ας με επιτραπεί να πω, να γλύψω τον Χριστόν, τον ιστορικό Ιησούν? Είναι η πνευματική γεύση. Και συνεπώς η Εκκλησία σε όλους τους αιώνες και σε όλες τις εποχές δίνει τη μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. Τη μαρτυρία αυτή η Εκκλησία την έχει εμπειρία. Δεν είναι λοιπόν μία ψηλή γυμνή γνώσης του Αναστάντος Χριστού και δεν είναι μία ψηλή γυμνή πίστης εις την Ανάσταση, εις τον Αναστάντα Χριστόν, αλλά είναι μία εμπειρία. Μια εμπειρία που ξεκίνησε από την πίστη και γίνει και εμπειρία, για να αυξήσει αυτή η εμπειρία πιο πολύ την πίστη και η καινούργια πίστη να δημιουργήσει καινούργια εμπειρία, έως ότου φτάσουμε να είδομε το πρόσωπο του Αναστάντος Χριστού. Αγαπητοί μου, από πίστεως εις εμπειρία και από εμπειρίας εις πίστεως, εις πίστην βαδίζουμε. Έτσι, φορείς και εμείς της Αναστάσεως του Χριστού, ας δεχθούμε τον μακαρισμό που έδωσε ο Κύριος. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστέψαμε.